Шалом, носея шиор шелану, биньяна хевра атиди.
Здравейте, темата на урока ни е построяване на бъдещото общество. Ще четем избрани откъси от статиите на Баал Сулам. Намира се на 65-ти откъс. Може да отидете на нашия сайт CAP.TV и да намерите материалите там да задавате своите въпроси. Построяване на бъдещото общество. Ясно е, че това е много важно и виждаме колко е актуално, необходимо. И доколкото сме безпомощни, когато гледаме това, което се случва с нас, ден след ден, дори не знаем какво ще бъде утре. Как ще се развиваме, как ще определяме място за себе си, живот за себе си. Дори не говорим в духовни рамки за духовни светове и бъдещия свят. Това е допреди смъртта и може би и след смъртта има духовен свят. Ние говорим за живота в този свят. Как можем да използваме науката Кабала по най-прост и практичен начин, реално, за да построим тук добър живот? Възможно ли е това? И виждаме, че ако изучаваме законите на природата, а след това ги използваме, то с тяхна помощ можем да облекчим живота си. Целият свят е изобретение, откритие, това, което сме открили в обкръжаващата ни природа и го използваме, и все пак виждаме каква е разликата между живота на съвременния човек и това как живеят хората, които живеят по примитивен начин. Има разлика. Но все пак не нас ни привличат в джунглите, а те, когато открият нашия живот, искат да живеят при нас с цялото зло, което го има и което се открива. И тук възниква въпрос: как можем, ако е така, да използваме не само законите на природата, материалните закони, но също и законите на духовната природа? Каква е разликата в това, че духовната природа говори за хората, за отношенията между хората, за човека вътре в нас, за неговия характер, желание, за отношението му към другите? Като че ли не изглежда, че с това се занимава психологията, но тя не може нищо не може да открие, защото това не е наука. А науката Кабала ни открива, отваря законите, и дори ако не сме в тях, духовните закони, можем да чуем от кабалистите и някак си да видим какво имаме и как да способстваме в нашата ситуация. И затова няма да пренебрегваме какво говори науката Кабала по отношение на човешкото общество и по отношение на всеки човек, защото това са природни закони. Природата ще ни движи в тази посока, искаме или не. Или по пътя на светлината, или по пътя на удари и страдания. И затова в наше време, когато се намираме всеки ден в ситуации на още по-неизвестни и неясни, важността на науката Кабала расте все повече и повече, защото само от тук можем да получим ясно разбиране, точно, добро за нашето напредване. От днес за утре и днес. Да видим какво казва той. В целият този процес трябва да разделим на две степени. Това е цялото човечество като цяло, всички народи на света, 8 милиарда човека и малкото място в човечеството много странно, защото никой не знае какво е това и как, какво да каже, макар да съществува хиляди години, но не знаят какво точно е това. И всички се намират по отношение на това в пълна невъзможност и безпомощност да разбере какво е това народ на Израел, откъде е, за какво, каква е ползата от тях, защо не могат да бъдат унищожени, да ги захвърлят някъде, да ги изхвърлят от земното кълбо, някъде в космоса. Това, което пречи на цялото човечество, и с този въпрос също не могат да се справят. Проблемът е в това, че всеки път, когато при нас идва тежка ситуация, материална, в човечеството, когато това идва при човечеството, винаги се обръщат към тази група, към евреите, народа на Израел, и започват да им държат сметка. И тук трябва да разберем, че проблемът не е в човечеството, а в тази група, че тя трябва да покаже поправенето на формата в цялото човечество и особено в наше време, когато утрешния ден не е известен и става все по-мъгливо, по-тъмно, неясно и неуверено. И тези тежки състояния, намираме се в много опасна ситуация. Много опасна. Ние не го осъзнаваме. Както Бал Сулам говори за бомбите, атомните бомби. Знаете, има бомби, които в хиляди, десетки хиляди пъти са по-големи от тези, които американците са хвърлили над Хирошима. Това е невероятно, това, което съществува. Земното кълбо може да се взриви, да се раздели на парчета. Толкова енергия има в няколко от държавите. И виждаме, че тук има неизвестна ситуация. Какво, на какво се държи всичко това? Нещо го държи. Творец не позволява да се случи. Но Бал Сулам пише, че може да има и трета световна атомна война, дори четвърта. Ядрена. А кой ще воюва на четвъртата световна война, ако има ядрена война? Кой ще остане? Да видим какво казва науката Кабала за това в каква форма трябва да напредваме. А ако не напредваме, нещастията ще бъдат такива, че няма да оцелем. А когато трябва да се възродим след няколко хиляди години, след трета и четвърта война, то отново ще се наложи да се възраждаме, да развиваме цивилизацията. Не до състоянието на днешния ден, а до общество, което ще се развива по-добре в обединението, и тогава може би обединението ще бъде на начало на нашите действия и няма да бъде чрез всичките тези хиляди годишни развитие неживорствително животинско, докато не стигнем до социалното ниво. Днес стигаме до състояние, в което се издигаме на нивото човек в социален план. Или отново се връщаме към неживото ниво. В социален план. Какво намери? В трудовете на Бал Сулам, последното поколение Бал Сулам пише, че все още не е ясно на света общото разрушение, което могат да донесат на света. Нека да почакат до Трета или четвърта световна война, и тогава тези бомби ще разрушат всички тези, които останат минимално количество хора. Нищо няма да им остане, освен да вземат всички тези закони и да ги изпълняват така, че никой лично да не работи за себе си, а да вземат за себе си най-необходимото, да правят всичко останало за другите. Да почетем какво науката Кабала ни съветва да правим, за да избегнем нещастията и да напредваме към нужната цел, която е пред нас. 65-ти отказ от отказите построяване на бъдещото общество. Статията по завършването на книгата Зор. Този факт, че Творецът е освободил нашата земля от властта на чуждите и ни е върнал на нас, още не означава, че сме получили тази земя, тъй като не е дошло време за получаване, както беше изяснено в отношение на съвършенството на постижението. По такъв начин Творецът е дал, но ние още не сме получили, защото нямаме икономическа независимост, а без нея държавата не може да бъде независимо. Още повече не може да има избавление на тялото без избавление на душата. И большинството от населяващите тази земя се намират в плен на чуждите култури на други народи и съвършено не са способни да възприемат идеята за стремежа към Твореца, той телата се намират в плена на чужди сили. И с тази гледна точка, земята все още се намира в ръцете на чуждите, на което показва факта, че никой особено не е развълнуван от избавлението. Както трябва да бъде и да се случи при избавлението след 2000 години. И малко, че изгнаниците не само, че не искат да бъдат при нас, да се насладят на избавлението, но значителна част от тези, които се спасили и вече живеят сред нас, с нетърпение очакват да се освободят от това избавление и да се върнат в страната на разсейване. И независимо от това, че Творецът е освободил тази земя от властта на другите народи и ни е дал на нас, заедно с това още не сме я получили и не се наслаждаваме от това. И този дар, предоставен от Твореца за избавление, т.е. да се очистим и да започнем поправяне на природата си, за да се приближим до свойствата на Твореца. И тогава ще бъде построен храм и ще получим тази земя на свое разпореждане. И тогава ще усетим и почувстваме радост от избавлението. Но докато не достигнем това, нищо не се е изменило и няма никаква разлика между поведението на тази земя сега и тогава, когато още се е намирала под властта на чуждите. И в законите, и в икономиката, и в отношението към стремежа към Твореца. И само възможността за избавление в нас. Въпроси.
Шалом, Рав.
Здравейте, Рав. Защо трябва да се страхувам от беди, ако в бедите разкривам тъмнина? Има нещо голямо, което е готово. Трябва да разбера и изхождайки от бедите и страданията и болката, това, че получавам от Твореца, ще ти кажа. Искам да се страхувам от нещастието, защото ако не се страхувам от бедите, имам проблем. Или не мога да ги осъзная. Страхът е необходимост. Малките деца, големите деца, дори големите хора, животните, всички знаят какво е страх. Страхът е много важен аспект, много необходим, важен за съществуването. Защото без това, ако не се страхувам, то ще падна от покрива, например. Не знам. ще вляза в огъня. Какво означава да не се страхувам? Това не е правилно. Да не се страхувам. Само трябва да знаеш от какво се страхуваш и да строиш защитна система, да се предпазиш и може би дори над страха да достигнеш това, което искаш. Това, което страха не позволява. Но страхът е хубаво нещо. Ако майката дава на детето да излезе на улицата, му позволява, тя казва, не преминавай пътя сам. Улицата, помоли някой да ти помогне, там не ходи, от това се пази. А защо го прави? Животните същото. При животните същото. На всяко ниво страхът е необходимо нещо. Предпазване съществуването ни. Не казвам, че търся нещастие и беди и да вляза в това специално. Това, което идва от Твореца, без да го търся. Защо трябва да се страхувам от това? Ако е дошъл страх от... Ако е дошло от Твореца, но изпраща ти за нещо, има някаква необходимост, за да разкрия тъмнина ли? Добре, защо да се страхувам? Това ти позволява да избегнеш различни проблеми, може би да вървиш по дълъг път, а ако се страхуваш, започваш да проверяваш защо се страхувам. Делово, откъде е дошъл страхът? Аз съм система. В тази система има реакция, страх. Защо, откъде, как мога да го използвам? И се отнасям към страха като към нещо, което ме пробужда към действие и реализация. Аз не казвам, не, аз се страхувам и. Творецът управлява човека с различни способи. И страхът е много важен. Към всичко трябва да се отнесем сериозно. Към радостта и към всичко друго. Положително така и към страха да се отнесем. Това само те предпазва, за да напредваш правилно. Тоест, ако правилно разбирам всички нещастия, които получавам, е материал, страхът е като келим, който трябва да използвам, за да разбера нещастията и да напредвам. Да, прекрасно. Откъса, който чухме, Бал Сулам казва, че земята ни е дадена, но ние още не сме получили. И дава два примера. Че, например, в икономиката нямаме самостоятелност и също казва и в законите. Какво означава независимост в законите? За какво се говори? Ние до ден днешен съществуваме. Това е било и когато и той е живял. Намираме се под властта, под влиянието на различни култури. Цялата ни съдебна система е основана на законите на Турция, Британия. Не е това, което съответства на народа на Израел, на земята на Израел. У нас всичко е неправилно. Той има предвид, така ми се струва. Това има. А икономическата самостоятелност, за която говори, това трябва да бъде икономика, която управляват кабалистите ли? Това ли се има предвид? Не, икономиката дори без това. Не можно да се постави в нашия свят. И тук има и проблем. Той казва, иска да го покаже като пример. Не, че е лошо. Зависимостта ни от всички е факт. Твореца го устроява така, че да зависим от всички, повече от всеки друг народ. А ние мислим, ние имаме такъв хайтек, ние сме такива и други. Ако прекратят връзката с нас, знаеш ли какво ще се случи тук за няколко дни с цялата ни икономика? Нещо ужасно. Това са неща, които не можем да си представим. Затова зависим на 100%, но проблема е, че не гледаме това. Зависимостта ни е взаимна, тотална. Но проблемът не е в това. А проблемът е, че трябва да разберем, да го разберем и да се движим към това да бъдем народа на Израел, на земята на Израел. Това, че всички зависят един от друг, е нормално. Това е такъв момент за всички. Но как да бъдем, как да построим и страната, и законите, и обществото, което да съответства на народа на Израел. Тогава това, което ще получим тук за няколко години, ще видим народа на Израел. Днес ние не виждаме народа и още повече народа на Израел. Не го виждаме. Днес виждаме сборище от изгнаници. Виж какво се случва на улицата. Събрали са се от различни места на света. Малки групи със свои интереси могат да разтърсят цялата страна. И нищо не можеш да направиш това. Законите, които действат тук, са законите от британския мандат, от турския мандат. И това е проблем. Тоест, проблема не е в това, че приемаме техните закони, а проблема на нашия народ, който трябва да бъде тук, народа на Израел, на земята на Израел, това не съответства. Не съответства. В основата си не съответства. И затова няма да можем да съществуваме, докато не го променим. Или ще избягаме от тук. Едно от двете. Тоест, съществуването като народ трябва да изградиш такива рамки, които да удържат народа отвътре. И тези рамки не съответстват на народа на Израел. Трябва да го построим по друг начин. И това е само с помощта на възпитанието. Искам да попитам това, което е свързано с това. Дълго, отдавна говорим за програма някаква, за Тръмп, за да се разреши въпроса между Израел и Палестина. Това вече не е актуално. Не е актуално ли? Не, те там са се отчели някъде. В Бахрейн и това и така приключи. Арабите казали не и с това е приключило. Част от тях казали да, други не. Част от тях са казали изобщо арабите са заинтересовани палестинците да изчезнат от земното кълбо. И палестинците са по-голям проблем от нас. Когато кабалистите виждат такива предложения, не им предават нищо. Не, разбира се, че не е. Тръмп не е заместник на Твореца, като че ли е някакъв виш план, програмата на века. Това не е актуално. Накратко, докато не извършим поправене, няма да има поправене никъде и в никаква посока. Няма да има. Само да ни покажат, че ние тук и ще ви погребат. Или получавате Тора, светлината възвръщаща към източника, или горкови. Трета световна война. Наистина, тези неща трябва да ги разглеждаме именно така, много ясно. Не може в никакво друго място да има развитие. Или всичко е в посока поправене пряко, конкретно, чрез възпитание на народа, създаване на рамки за народа по правилен начин, или този народ изобщо не е народ, защото наистина все още не е народ. Той няма основа и рамки няма, които да съответстват. И тогава отново се разсейваме, т.е. тази земя ще ни отблъсне. Ще ни отблъсне навън и няма да можем да се удържим тук. Всичко е във вашите ръце. Във вашите ръце. И трябва да го почувствате. че освен да създадем система от възпитание за възпитание и обяснение по такъв начин, че целият народ да знае какво се случва. И вие им казвате, утре ще бъде така, в други ден така, да знаят процеса. Тоест, с добро или с лошо, това ще бъде така или иначе. По такъв начин го учите, че няма изход, ние сме задължени да се приближаваме един към друг и самите ние сме задължени да го направим. Питер.
Што каже ваш? Каждый ваш ученик должен писать статьи.
Всеки ваш ученик трябва да пише статьи, да ги публикува в интернет. А може ли да пишем статьи на третата част на урока, когато има такава атмосфера и желание да напишем статьи и в 6 сутринта можем да я публикуваме и се изясни, че част от вашите мисли, които давате на урока, то не можем да ги чуем, защото пишем статия. Може ли така да го направим? Аз не пиша статии. Имам предвид, че сега имаме урок, третата част. И това е време да пишем статии по време на урока, след това вече да публикуваме. Може, след това ще чуеш. След това ще чуеш. По-важно е да напишеш статия, но ти пишеш от свое име, а не от мое, надявам се. И да ги разпространяваш по цялата мрежа на всички езици. Хайм.
אז כדי שלא נגיע למלחמת העולם שלישית או רביעית
за да не стигнем до трета и четвърта световни войни нашите приятели от световното кли израелското кли от израелското кли раздават вестници по цялата страна и обясняват на народа на Израел какво се заключава решението и ние мъжете трябва да помогнем на жените и всички, които раздават по страната, има още много вестници. Какво не сте раздали женския вестник? Раздаваме по цялата страна жени и мъже. Трябва колкото може повече. Да, това е по цялата страна, от Елат до Кирият Шмона. Раздават по цялата страна, жените излизат по всяко време раздават вестниците, а ние мъжете трябва да им помогнем. Каня всички да в подвойки, по десятки да раздават вестника. Прекрасно, ще се постараем. Групите, които са тук, вземете вестници. Моля всички жени, особено жените. На вас е нужно. За вас е нужно да раздавате, а не повече, иначе няма да издаваме. Добре, Лиор. Имаме радостна новина, даже много радостна. Следващата неделя, 14 юли, тук в центъра ще имаме вечер на единството за всички групи от Израел. Това се случва три пъти в годината и особено събитие дава възможност на всички приятели и приятелки да дойдат, да се съединят помежду си и да обсъдят състоянието по света и в страната. И всички сте поканени. В 6 вечерта ще започне на покрива това радостно събитие. Ще има храна, музика, след това ще слезем в залата. Там ще има музикална програма, а след това урок. Всички могат да се запишат. Имаме линкове, всички ще получат това. Всички сте поканени, освободете си време, 14 юли. Но това не е въпрос за урок, въпрос на урок, а темата по обединението, и за това се струва да дойдем и да се присъединим към обединението, и с това построяваме духовно кли. Всички заедно. Днес в 13.30 ще имаме дневен урок в пряк ефир с наслива това.
נלמד על שימוש בהוקי הטבע ליצירת הזוגיות המושלמת. בואו לקבל כלים לשדרוג הזוגיות והחיים בכלל עכשיו באתר קבלה לעם. תודה לצופים בטלוויזיה ויום טוב. להיות ישראלי, ערב איחוד לקבוצות ישראל. ביום ראשון 14 לשביעי יתקיים ערב איחוד לקבוצות ישראל במרכז קבלה לעם בפתח תקווה. באירוע הגיגה של חיבור עם הרבה אוכל טוב, הופעה של ניגוני מקובלים וכמובן שיעור עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. ההרשמה בסביבה טובה ובאמצעות לינק שנשלח אל חברי הקבוצות באפליקציית וואטסאפ. רדיו זוהר ילווה בשידור חי את החברים בדרכם לערב האיחוד. השידור יחל בשעה 16:00 וימשיך מסיום הערב עוד כשעה. ועכשיו נשיר. This is the night when I can't wait myself, I need you here, I'm calling for your help, I keep on searching, searching for light, my heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. To love.